Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 23. januar 2015. godine. A današnje kulturne krugove počećemo izveštajem sa uručenja nagrade u Skupštini grada, nagrade Politikinog zabavnika i nagrade Politikine nagrade iz fonda Vladislav Ribnikar. Potom ćemo čuti kako je protekao još jedan dan na Kustendorf festivalu filma koji se održava na Mokroj gori. Govorit ćemo i o početku emitovanja serije Branio sam mladu Bosnu u nedelju 25. januara na Radioteleviziji Srbije, serija koja je nastala po istoimenom filmu. Najavit ćemo i novi prenos iz Metropoliten opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa. Gutenbergovo odgovor, tematski deo kulturnih krugova, danas će biti posvećen Ninovoj nagradi. 61. dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman godine je Filip David za roman Kuća sećanja i zaborava. Razgovor sa dobitnikom ove nagrade slušat ćete u Gutenbergovom odgovoru, a pored toga, dakle, i sa članovima žirija koji su odlučivali o ovoj nagradi, govorit ćemo i o tome kako izgleda i na koji način se prezentuje srpski roman u 2014. godini. U Skupštini grada u podne održana svečanost uručenja Politikine nagrade iz fonda Vladislav Ribnikar i nagrade Politikinog zabavnika. Nagrade su uručene Balintu Sombatiju, Simeonu Marinkoviću i Dejanu Aleksiću, a svečanosti je prisustvovala Snežana Stamenković.
Politikina nagrada iz fonda Vladislav Ribnikar dodeljena je Balintu Sombatiju za izložbu Bili smo heroji, koja je održana u Modernoj galeriji Likovni susret i galeriji Vinko Pečić u Subotici. Izložba je ovih dana predstavljena i u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda u Beogradu. Odluku je na dodeli obrazložio predsjednik žirija Radonja Leposavić.
Najpre ti radovi su dobri. Ne lepi, već dobri. Jer Balint Sombati spada među one umetnike koji etiku stavljaju ispred estetike, koji često etiku suprotstavljaju estetici, koji život proglašavaju umetnošću. Dakle, ti radovi su život Balinta Sombatija. Ali radovi Balinta Sombatija, dakle život njegov, jesu i iskustva naš, jesu i život naš, nas, građana Subotice, Vojvodine, Srbije, bivše Jugoslavije, bivše Srednje Evrope, bivše Istočne Evrope. To je drugi razlog zašto se žiri opredelio za izložbu Bili smo heroji. Mi smo svi Balintovi duplikati. I najzad, i to je treći razlog žirija, radovi Balinta Sombatija koji na prvi pogled pričaju priču o jednoj nestaloj zemlji i jednoj na izgled završenoj prošlosti, postaju na izložbi Bili smo heroji vrlo savremeni, aktuelni, živi, postaju opšti, univerzalni, evropski i svetski. Dakle, život Balinta Sombatija, bivši naš život, postaje tako život građanina današnje Srbije, građanina današnje Evrope, današnjeg sveta, onog malog građanina koji je nezadovoljan, zgrožen, očajan, ali koji i dalje pokušava da Balintovim dalekogledom zaviri u prostore slobode, istine i pravde. Naslov izložbe je u prošlom vremenu, bili smo heroji, ali nam njome Balint Sombati, citirajući Boba Dilana, ukazuje da i danas možemo biti heroji ako hodamo sopstvenim ritmom.
Nakon što mu je nagrada uručena, Balint Sombati se zahvalio na sledeći način.
Na vest o dodeli nagrade javila mi se jedna prijateljica iz Londona, inače rodom iz Novog Sada, i piše mi da osjeća da je sa ovom nagradom, da je uspostavljena ravnoteža univerzuma. Ja znam da je ovo jedna lepa metafora, i da to nije baš tako. Ali u šta sam siguran, to je to da je vaša politika sa veliko P i moja politika sa malo P da se u jednom trenutku potpuno poklopila. Hvala lepo.
Poput Raymona Kenoa, Simeon Marinković u stilskim igrama obrađuje narodnu basnu o taštom gavranu i prepredenoj lisici kroz više od 70 stilskih oblika i književnih formi, istakla je u obrazloženju žirija predsednica Ivana Vujić i dodala.
Poigravajući se pripovednom osnovom basne, on je prepušta epskom desetercu, sonetu ili ditirambu, ali joj sa uspehom daje i lice našeg doba, oblikujući je po uzoru na žutu štampu ili SMS poruke. Tako, basna postaje ujedno i događaj oko kojeg se roje iskazi njihovih glavnih junaka, svedoka i različitih kazivača, te pisac osvetljava brojne uglove njegovog sagledavanja i mogućnosti njegovog tumačenja. Čitaocima time dočarava koliko je raskošan, ali nedokučiv ovaj naš svet, jer ne postoje jedne oči koje ga u celosti mogu sagledati i razumeti. Objektivno znanje o svetu i ne postoji drugim rečima, osim kao beskrajan venac malih ličnih istina.
Zahvaljujući se na nagradi, Simeon Marinković je govorio o ciljevima koje je imao na umu kada je pisao svoju knjigu.
U knjizi Stilske igre hteo sam da pokažem to beskrajno polje mogućnosti izražavanja i mogućnosti da razvijamo empatiju kod ljudi, naročito kod mladih. Empatija nam nedostaje, a sve smo bliži jedni drugima.
Za također nagrađenu knjigu Cipela na kraju sveta Dejana Aleksića, predsjednica žirija Ivana Vujić je rekla da je bistra i razumljiva knjiga spoj bajke i života, poezije i igre. Za pesnika, dramskog pisca i dečijeg pisca Dejana Aleksića, ona je plod njegovog odgovornog stava prema pisanju i čitanju.
Roman Cipela na kraju sveta pisan je sa namjerom da bude jednostavna i razumljiva knjiga, ali knjiga koja ostvaruje dublje skrivene uvide koja traži neku vrstu čitalačkog napora koji bi to mogao da obezbedi. Rekao bih još da je ovaj roman i svojevrstan pokušaj odbrane čitanja, jer zapravo ono što mi, pisci književnosti za djecu, danas uviđamo jeste činjenica da je fenomen čitanja kao vrednost ugrožen s obzirom na to da nam djeca odrastaju uz neke, rekao bih, primamljivije medije i da je ta borba, čini mi se, unapred osuđena na neizvesnost. Pisci danas imaju strahovito veliku odgovornost pred sobom. Ta odgovornost ogleda se u obavezi da se čitanje odbrani. Tu misiju, time ću i završiti, ima i Politikin zabavnik koji već decenijama brani čast čitanja. Hvala vam najljepše.
Róda hullámzó tenger, csodálítottja az ember. Kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom. Hozzánk nem jár csókos szellő, fajunk is szárad sellő, sárga rejtelmes fügyesek, rátok nem lelve, keresek, keresek, de keresek, de keresek árnyékokat. Égve hull ránk a nagy meleg, földünk mettétován remeg, traktor a dubargó élet, körülötte zsengve, éled és éled és éled és éled a céldalunk. Erősen nevetve szépen, lengek az aratógépen, zudulva száll el a dalunk, de mi törökké maradunk, 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 te maradunk aratóknak. nyálom zott tenger, csodálni tudja az ember. Kalászba szökkön a nyár is, nekem szebb akár a pár is, a pár is, a pár is, de szebb szülőfalú.
Juče je na Kustendorfu održana konferencija za novinare na kojoj su o planovima Filmskog centra Srbije govorili Snežana Marić, VD direktorka Filmskog centra Srbije, Nada Popović-Perišić, predsjednica Upravnog odbora, član Emir Kusturica i Ivan Tasovac, ministar kulture u Vladi Republike Srbije. Slušajte izveštaj Nevene Matović.
U planu za 2015. godinu koji nam je juče prezentovala Snežana Marić, VD direktorka Filmskog centra Srbije, polazi se pre svega od toga da je Filmski centar Srbije osnovna i jedina ustanova koju su od strane Ministarstva kulture informisana povereni poslovi razvoja i jačanja kinematografije u Srbiji. Prioriteti u radu Filmskog centra Srbije su uvođenje normativa, podizanje postojećih standarda, profesionalizacija, transparentnost, uvođenje novih mera za podršku, proaktivni pristup i edukacija. Planirane mere koje treba sprovesti da bi se do ovih ciljeva došlo su promene statuta i pravilnika, aktivno učešće u kreiranju novog zakona, dodatni izvori finansiranja, odnosno pronalaženje načina da se naša kinematografija finansira i sa neke druge strane, osim od strane ministarstva, stalni dijalog i konsultacije sa predstavnicima struke, što je naravno neophodno za rad ovakve jedne institucije, strateško planiranje razvoja Filmskog centra Srbije u naredne tri godine, što podrazumeva i strateško planiranje konkursa kojima treba odrediti tačne datume raspisivanja kako bi se naši konkursi uskladili sa nekim evropskim konkursima potencijalnim na kojima naši ljudi koji stvaraju filmove učestvuju i novo profilisanje konkursnih komisija, istakla je VD direktorka Snežana Marić i dodala.
Ostale aktivnosti podrazumevaju međunarodnu saradnju na festivalima koji dolaze u Berlinu. Imamo jedan film koprodukciji u programu Forum. Zatim ćemo imati aktivnosti u Kanu. Na festu smo partneri u jednom novom programu koji je industrijska platforma na koji će fokus biti razgovor sa televizijama i regionalnim fondovima, stalni rad filmskog centra u smislu stalnih konsultacija, pomoći producentima da ojačaju svoje produkcijske pakete i da imaju bolji nastup prema evropskom i svjetskom tržištu.
Na ovo njeno izlaganje nadovezala se i Nada Popović-Perišić, predsjednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.
Imajući na umu činjenicu da je film danas jedna od onih umetnosti koje najviše prelaze granice jedne zemlje i koja komunicira sa svetom, opredeljenje da film bude ta umetnost koja bi mogla da predstavlja Srbiju i njenu kulturu na najbolji način i sa najviše uspeha zahteva i ozbiljne promjene u domenu kinematografije. Otuda na pitanje, zašto ova konferencija, moguće pitanje, zašto ova konferencija danas? Odgovor bi mogao da bude upravo da bismo simbolički označili, neću reći početak, ali novi život Filmskog centra. Drugo pitanje koje bi moglo da se postavi, zašto konferencija za štampu baš ovde na Kustendorfu? Dva su moguća razloga, a oba su simboličke prirode. Ovo je mesto gdje mladi ljudi dolaze da se druže sa već afirmisanim svetskim autorima i da od njih nauče da bi sutra mogli da doprinese razvoju filma, odnosno kinematografiju u nas. Dakle, predstavljaju budućnost filma. Filmski centar prirodno mora biti ta kuća filma gdje će sutra mladi ljudi moći da nađu podršku u realizaciji svojih zamisli i gdje će formulisati svoju budućnost, pa time i budućnost filma. Postoji još jedan razlog. A taj razlog je bio, ako je Filmski centar postavio sebi kao pravi i najvažniji zadatak kvalitet u domenu filma i prodor najlepše filma u svet, onda je prirodno bilo da ti zadaci se formulišu na mestu koje je osmislio i realizovao umetnik koji ima dve zlatne palme i čije ime daleko prelazi granice ove zemlje. U tom smislu zahvaljujemo se Ministarstvu kulture na inicijativi i našem profesoru Kusturici na gostoprimstvu. I dozvolite na kraju da kažem nešto što se odnosi na ministra kulture. Sve ovo ne bi bilo moguće da ministar kulture nije donao jednu odluku koja se po svemu izlazi iz okvira dosadašnjih ponašanja ministara kulture, a ta je da se odrekne diskresionog prava koje je posjedovao i da to prebaci na odlučivanje u filmskom centru. Zašto je to bitno? Zato što to počinje kao znak odluke da se jačaju institucije. I u tom smislu zahvaljujemo se Ministarstvu kulture.
A ministar Tasovac je sa druge strane zamolio predstavnike medija, ali i ljudi kojih se tiče rad Filmskog centra Srbije, da imaju razumevanja i postavio nekakav rok na osnovu koga će se određivati i uspešnost rada ove institucije sledećim rečima.
Ja mislim da je ogromna odgovornost da se ono što se dešava u kulturi će biti i na novinarima koji prate zbivanja u kulturi i čini mi se da ne zaboravimo samo jednu stvar, meni stalno pada na pamet jedan vic iz doba hladnog rata kad su se takmičili na 100 metara Rus i Amerikanac i Rus je stigao prvi, Amerikanac drugi. U ruskim novinama je bila vest da je njihov takmičar stigao prvi, a da je američki kandidat stigao poslednji. U američkim vestima je bilo da je njihov trkač došao i osvojio srebrnu medalju, a da je Rus došao predzadnji. Čini mi se da jednostavno u ovoj priči koju mi zajedno gradimo nema ni Rusa ni Amerikanaca. Nema, kultura tu apsolutno ne bira strane. Mi smo otvoreni za bilo kakvu vrstu kritike, ali se isto tako nadam da će biti prepoznato sve ono što predstavlja za početak. Mali korak je koji, opet kažem, treba da ti vas u mnogo veće ideje.
Čuli ste kako je juče protekla konferencija za novinare koje su predstavnici Ministarstva kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije i Filmskog centra Srbije održali na Kustendorfu. Čuli ste i razloge zbog kojih je ova konferencija upriličena upravo na ovom mestu. A zatim smo bili u situaciji da se sretnemo i sa Adilkanom Jeržanovom, kazahstanskim rediteljem, čiji smo film vlasnici bili već gledali na filmskom festivalu na Paliću, a potom je usledila i projekcija poslednjeg nemog francuskog filma Remek dela Charlesa Venela U noći, a zatim su radionicu održali i Emir Kusturica i Thierry Fremont, direktor Kanskog festivala. A večeras u 21 sat ćemo gledati i drugi blok takmičarskih filmova. Što se tiče značajnih događanja danas na Kustendorfu, u 12 sati je u Drvengrad stigao Bahman Gobadi, u 14 sati helikopterom su sletali Bernard Tavernier i Warwick Thornton. U 16 sati nas očekuje projekcija filma Razgovor sa bogovima, posle čega sledi radionica koju će održati Warwick Thornton, Bahman Gobadi i Emir Kusturica. To su samo neka od imena koji potpisuju omnibus Razgovor sa bogovima. Među ovim imenima su još i Mira Nair, i Hector Babenko, Guillermo Arriaga i Alex de la Iglesia. U 19 sati predviđam da će dolazak Alfonsa Cuarona na Kustendorf izazvati veliko interesovanje novinara, ali i stvoriti veliku gužvu u Drvengradu, a u 24, odnosno u ponoć, počinje koncert Alene Bajeve.
A dance you can learn at a glance, filled with charm and romance, with sugar to mambo. Step, step aside together, don't try to feel the weather, save your leather on mambo. You can dance your silly blues away,
come right in, hear what I say. So dance, 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 learn it at a glance, filled with charm and romance. But you're gonna mumble.
Radio Televizija Srbije u nedelju 25. februara počinje sa emitovanjem serije Branio sam mladu Bosnu, scenariste i reditelja Srđana Koljevića. Ova miniserija ima 4 epizode i bit će prikazivana na prvom programu televizije u 20 časova i 5 minuta. A vi slušate prilog Nade Marinković-Radovanović.
Serija Branio sam mladu Bosnu emituje se u vreme obeležavanja 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata i RTS je ponosan što je pomogao da se ova priča, koja ne govori samo o atentatu na Franca Ferdinanda, već i o epohi tog doba, nađe pred gledaocima, kaže urednik obrazovnog programa televizije Miodrag Zupanc. On naglašava da serija ima osim filmske i literarnu vrednost, da je to priča o ljudima, njihovim snovima o slobodi, ali i moralnim i drugim dilemama pred kojima su se našli. Marko Novaković, urednik serijskog programa, zadovoljan je što je televizija dobila kvalitetnu seriju koja osim umetničke ima i dokumentarnu vrednost i što će mlađim generacijama i sad, ali i u buduće, dati priliku da sagledavaju sarajevski atentat iz novog ugla. Lik advokata Rudolfa Cistera, koji je mladobosance branio na sudu u Sarajevu, je ličnost o kojoj se pre Koljevićevog filma i ove serije nije gotovo ništa znalo, istakao je Slobodan Terzić, urednik nove serije, a reditelj i scenarista Srđan Koljević kaže da je 20 godina u sebi nosio priču, ali nije mogao da je realizuje dok nije dobio podršku Naše kuće i Košutnjak filma.
Ja sam, kao što je istaknuto, imao želju da mene uzbudila priča o Rudolfu Cisteru iz dva razloga. Jedna je što se otkrio jedan neotkriveni junak cele priče, a drugi i što taj junak je naravno s jedne strane univerzalan filmski junak, a s druge strane veoma aktuelan zbog uopšte krize sistema vrednosti morala, koja nije samo kod nas, nego je na svetskom nivou. Danas je retkost te vrste principijelnosti i hrabrosti, rekao bih, još veća nego što je bila u pre 100 godina. A s druge strane, to je, mislim, bio ispravan ugao za osvetljivanje priče o mladoj Bosni i sarajevskom atentatu u vremenu i u trenutku kada dolazi do raznih vrsta revalorizacija i simplifikacija koje iz različitih krajnosti sagledavaju i sarajevski atentat i mladu Bosnu, a u svim krajnostima naravno pogrešno. I zato mi je taj ugao iskosa omogućio da napravim reljefnu sliku koju eto, vidim sada da razni ljudi prepoznaju i u okruženju. Bilo mi je drago pre neki dan da pročitam da je i hrvatski filozof Srećko Horvat preporučio za svakoga koga interesuje tema mlade Bosne i Sarajevskog atentata da je to u stvari ugao koji je obuhvaćen u ovoj seriji. Na kraju zaista kažem, moram da istaknem zahvalnost RTS-u što nam je velikim delom omogućio da ovo realizujemo. Moram da kažem samo da ima postoji verzija od 5 epizoda koja se nadam se da će da se nađe na DVD-u serije koju ćemo da izdamo. Žao mi što neće biti prikazana u integralnoj verziji, ali i ova četvorodelna, kako je i na početku dogovoreno, je, mislim, veoma dobra za publiku i nadam se da će se više puta u godinama koje dolaze za različite generacije da se prikazuje.
Film Branio sam mladu Bosnu prikazan je u bioskopima pre nešto više od 2 meseca, a šta je to novo što ćemo videti u seriji, Koljević ovako obrazlaže.
Ideja mi je bila da u seriji još šire obuhvatim istorijski kontekst i celinu priče. Tako da neke stvari koje su ljudi očekivali u filmu su zapravo sačuvane za seriju. U seriji imamo početak koji otkriva više o pojedinim likovima koji su, na primjer, Nedeljko Čabrinović i njegova priprema za atentat. Sam oba atentata koja nisu u filmu su u seriji. Imamo, dakle, taj istorijski, široki istorijski okvir koji, ja mislim, je veoma bitan jer daje pravu rezonansu celoj ovoj priči. I zato mislim da je, trudio sam se, budući da sam po vokaciji dramaturga, da zaista ta serija, ovo što su istakli urednici, da bude nešto što će decenijima kasnije da funkcioniše kao precizno komponovana serijska celina koja ima i istorijski dokumentaristički značaj i background uz dramsku srž koja ga drži.
Srđan Koljević, scenarista i reditelj serije Branio sam mladu Bosnu, ispričao je i anegdotu o tome kako je angažovao mladog glumca Miloša Đurića za ulogu Gavrila Principa.
Sve sam pronašao mlade glumce, jedino nisam pronašao, pošto sam napravio obiman casting sa svim filmskim školama u zemlji, jedino ne mogu da pronađem Principa, svi su se izredali, a treba mi neko ko izgleda kao ovaj konobar. On kaže, pa to je student 4. godine glume. I onda sam Miloša pitao, a gde si ti bio na castingu? On rekao, ja sam bio kod kuće u Kruševicu, nisam bio taj dan.
I onda ste mi tražili espresso. S mlekom.
Za kraj ove priče o četvorodelnoj seriji Branio sam mladu Bosnu, evo i nekoliko reči najmlađe generacije umetnika, čija je gluma jedna od njenih bitnih vrednosti. Prvo slušate Miloša Đurića, koji glumi Gavrila Principa.
Meni je stvarno jedna velika čast što sam bio u ovom projektu, što sam bio u ovakvom projektu, da jako ozbiljnoj temi, jako ozbiljna priča. Mogu da kažem takođe da mi je drago voleo bih da se ovaj film, drago mi je što će biti na RTS-u, jer će mlađe generacije moći da saznaju nešto više o mladoj Bosni, a da to nije da je Gavrilo Princip 28. juna ubio Franca Ferdinanda. Da nešto saznaju u tom pokretu i da nešto saznaju kakvi su bili klinci tog doba.
Vaja Dujović tumači lik Jovanke Čubrinović.
Mislim da je velika stvar da mladi glumac dobije šansu da igra u filmu, ali da tumači likove koji su postojali. I mnogo je veća odgovornost i mnogo veći izazov i mislim da smo mi svi to nekako lepo odradili.
Marko Grabež pojavljuje se u ulozi Marka Čubrinovića.
Mi smo se trudili, glumačka ekipa, da što verodostojnije prikažemo te likove. Imali smo i štivo iz kog smo se služili, i a što se teme tiče, mislim da ovaj film i serija će ovu temu prikazati potpuno verodostojno i autentično i ponudit će jedno novo viđenje.
Izvršni producent serije Branio sam Mladu Bosnu, koja počinje da se emituje na prvom programu RTS-a u nedelju uveče, je Zoran Janković. Direktor fotografije Goran Volarević, scenograf Zorana Petrov, kostimograf Boris Čakširan, montažer Petar Putniković, a autori muzike su Biljana Krstić i Miki Stanojević.
Pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre kad me slome. Pristao sam, bit ću sve što hoće. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio. A sad nosim kako mi ga skroje, po meni se ništa neće zvati. Po meni se ništa neće zvati. Neće, neće. Zablude sam evo prestao da brojim, nemam kome da se vratim kući. Nemam kome. Dokle pjevam, dotle postojim. Prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši. Pamtite me po pjesmama mojim. La 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 la. Ma pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam, bit ću sve što hoće. Zablude sam evo presto da brojim, ja nemam kome da se vratim kući, nemam kome. Dokle pjevam, dotle postojim, prijatelji bivši, prijatelji budući. Pamtite me po pjesmama mojim. La 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 la.
Nakon kratke pauze, drugi i treći program Radio Beograda nastavljaju seriju direktnih prenosa iz Njujorške Metropoliten opere, a koju ćete operu imati prilike da slušate sutra u subotu na našim talasima, čućete od Zorice Premate.
U subotu 24. januara sa početkom u 19 časova na redu je popularna Pučinijeva opera Boemi. U ovoj romantičnoj i tragičnoj priči o ljubavi u parijskom latinskom kvartu sredinom 19. veka glavne role pevaju dva soprana iz Litvanije, Kristina Opolais kao Mimi i Marina Rebeka kao Mizeta. Francuski tenor Jean-François Borassier, pesnik Rodolfo, a poljski bariton Mariusz Kwieczeń je slikar Marcello. Bohemsku družinu upotpunjavaju i italijanski bariton Alessio Arduini kao muzičar Schonard i britanski bas David Sor kao filozof Colin. Horom i orkestrom Metropolitan opere dirigovaće Ricardo Frizza. Boemi su opera koju i naša publika veoma voli, jer se na sceni Narodnog pozorišta nekoliko puta obnavljala, počev od 1920. kada je, 24 godine nakon premijere u Torinu, bila prvi put izvedena i u Beogradu, i to u manježu, pošto je zgrada opere još popravljana od ratnih razaranja. Puccini je ideju o bojemskom životu mladih parijskih umetnika preuzeo iz zbirke novela Scene iz bojemskog života Andrija Murgera i radio na njoj zajedno sa svojim omiljenim libretistom Luigijem Ilikom i njegovim saradnikom Giuseppom Giacozom. Tako je nastala jedna od najsentimentalnijih opera poznog romantizma u kojoj je mladi kompozitor ugradio i uspomene iz vlastitog bojemskog života na studijama u Milanu, a također i napisao jednu od svojih najuzbudljivijih partitura gdje je iskazao smisao za dočaravanje raznovrsnih atmosfera gradskog života, psihološko profilisanje likova, ilustrovanje osjećanja, dramu, liriku, komične i tragične situacije. Opera prati ljubav Mimi i Rodolfa od njihovog slučajnog upoznavanja preko vedrine i neobuzdane zaljubljenosti, problema i trzavica mladalačkih strasti, pa do tragičnog završetka Miminom smrću. Stoga je ovo delo jedno od najviše izvođenih u istoriji žanra, dok u Metropolitenu, počev od 1900. godine kada je premijerno predstavljeno, drži rekord kao najčešće postavljana operska predstava. U pauzama prenosa imat ćete priliku da čujete intervju sa Kristinom Opolais, mladom litvanskom zvezdom u usponu, koja u Metropolitenu polako preuzima Puccinijev repertoar, kao i intervju sa čuvenim dirigentom Antonijem Papanom, koji se u svetu smatra vrhunskim specijalistom za izvođenje Puccinijevih opera. Prenos realizuju Ana Ćirica i Zorica Premate.
Eko. Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Requiem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Današnji Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova, posvećen je srpskom romanu, romanu u 2014. godini, a povod je svakako Ninov roman godine koji je dodeljen Filipu Davidu za knjigu Kuća sećanja i zaborava koju je objavila izdavačka kuća Laguna. Zato ćete u današnjem Gutenbergovom odgovoru i slušati članove žirija o tome kako izgleda srpski roman, o nagrađenoj knjizi, a potom i razgovor sa dobitnikom Ninove nagrade Filipom Davidom o knjizi Kuća sećanja i zaborava. Žiri je radio u sastavu Vladislava Gordić-Petković kao predsednica, Jasmina Vrbavac, Mihajlo Pantić, Božo Koprivice i Mića Vujčić i odliku je doneo većinom glasova da nagrada pripadne Filipu Davidu. Za roman Filipa Davida glasali su Vladislav Gordić-Petković, Jasmina Vrbavac, Božo Koprivice i Mića Vujčić, dok je Mihajlo Pantić svoj glas dao romanu Ota Horvata Sabo je stao. Pored romana Ota Horvata Sabo je stao, u najužem izboru bio je i roman Davida Albaharija Životinsko carstvo. Na početku slušate razgovor sa Vladislavom Gordić-Petković, koja kroz najpre nagrađenu knjigu govori o tome kako je izgledao srpski roman u 2014. godini.
Roman Filipa Davida Kuća sećanja i zaborava je zaista jedan od onih romana koji će se pamtiti više godina i koji će za više generacija biti zanimljiv, provokativan, ne samo zbog teme koja se tiče stradanja Jevreja, ne samo zato što je to sugestivna studija o zlu, o delovanju zla u istoriji, o delovanju sile zla u čoveku, nego i zato što je to roman koji je izvanredan primer pripovedačkog umeća. To je roman koji je vrlo superiorno komponovan od sećanja, novinskih vesti, snoviđenja. U njemu ima elemenata i realnog i fantastičnog, u njemu ima elemenata i sna i jave, u njemu ima i dokumentarnog i fiktivnog, i sve u svemu pred nama je zaista savršeno ukomponovan roman koji ne preza ni od vizuelnih, auditivnih elemenata da bi ostvario kompletan efekat, da, i da bi poslao poruku o tome da se zlu kao fenomenu istorije i kao fenomenu pojedinačne ljudske sudbine, kao fenomenu koji određuje i pojedinačno i lično i kolektivno i privatnu istoriju i velike naracije, da se tom fenomenu, dakle, mora pristupiti vrlo obazrivo, da se mora posmatrati iz više perspektiva, iz istorijske, iz fiktivne perspektive i iz one metafizičke. Nije dovoljno reći da je to knjiga o metafizici zla. To je istovremeno knjiga o moći sećanja i zaborava, kao što stoji u samom naslovu. To je istovremeno priča o kući našeg bića u kojoj obitava mnogo sećanja, u kojoj obitava mnogo reminiscencija, ali u kojoj postoji i veliki kapacitet da zaboravimo sve ono što bismo želeli da zaboravimo. Ta kuća našeg bića je istovremeno i identitet koji može da se promeni zavisno toga kako se menja naša sudbina. Dakle, ova knjiga koja prividno nudi četiri paralelne priče ispričane iz perspektive dokumenta, fikcije i snoviđenja, zapravo je jedna vrlo složena studija o fenomenu zla, stradanja, patnje, ali i o fenomenu iskupljenja, spasenja, oporavka. Jednostavno knjiga o ljudskoj sudbini, o priči ljudskog života, znači mala knjiga o velikim temama i knjiga koja zaista čitaoca može da dotakne emotivno, da ga natera na razmišljanje, ali i da mu pruži jednu zanimljivu istorijsku perspektivu o zatamljenim mestima naše nedavne istorije.
Sa druge strane, sve ovo što kažete, dakle, negde se dotiče i ostala dva romana koja su ušla u najuži izbor. Pre svega mislim na Životinsko carstvo Davida Albaharija, koji takođe progovara na jedan specifičan način o zlu, pa i o pitanju identiteta u jednom zatvorenom prostoru, pa i o pitanju toga kako i na koji način se sećamo. Koliko i knjiga Oto Horvata Sabo je stao iz jednog drugačijeg registra, ali takođe progovara o svim tim stvarima, nadograđujući pri tome i bol i patnju. Takođe, još jedan segment koji možda povezuje sve tri knjige, a vi ste izdvajanjem jednog citata na konferenciji za novinare, to je citat posvećen jeziku. I sve tri knjige, dakle, progovaraju opet o tom jednom istrošenom jeziku.
Ovo su tri knjige koje za svoju temu imaju egzistencijalnu zebnju. Strah od smrti, ali isto tako i savršenu borbu za život. Albaharijeva knjiga Životinsko carstvo je priča o zlu i nasilju iz dvojne perspektive mučenika i svedoka. To je knjiga o pasivnoj prirodi zla, o tome kako nekoga ko odluči da bude etički nepristrasan može da postane sam akter zla, može da postane sam medijator zla i stradanja, uzrok stradanja drugih ljudi. Dakle, u Albaharijevoj snažnoj priči o jednom muškom, snažnom, maskulinom udruženju u kome dominira snaga jačeg, u kome dominira agresija. U toj Albaharijevoj priči dominantna je ideja o tome kako ne postoji etička neutralnost i ravnodušnost. Vi morate da se opredelite da delate protiv zla ili za zlo. Njegov pripovedač se iskupljuje upravo jednim činom nasilja. On se iskupljuje ubistvom koje će počiniti na kraju, ubistvom mučitelja, ne svoga mučitelja, nego mučitelja čim je sadističkim tehnikama mučenje prisustvovao. Albaharijeva knjiga je u tom smislu iskupiteljska, zato što pokazuje da čak i oni koji su zbog svoje etičke ravnodušnosti zabasali u zlo, mogu da se iskupe, mada da kako ostaje na kraju ove vrlo snažne knjige problematično pitanje koje je filozof Francis Bacon postavio kao pitanje divlje pravde. Da li je osveta dozvoljena, jer osveta nastavlja taj krug nasilja? Da li se na nasilje može odgovoriti nasiljem i da li se zlo može uništiti zlom? Izuzetna knjiga koja će se dugo pamtiti, Albahari je otvorio potpuno nove teme, pre svega teme maskuliniteta, teme muške dominacije, teme, da tako kažemo, devijacije dominacije, povezavši te teme i sa tajnom policijom i sa doušništvom, ubacujući i elemente subkulture kao izazivača paranoje. Albahari nas podsjeća kao mnogo puta do sada da je razlika nešto što je početak svake revolucije, ali i nešto što je početak svake represije. Razlika je ono što izaziva na represiju. Ta razlika je u romanu Filipa Davida, kao što znamo, jevrejstvo, jevrejski identitet. Ali isto tako se to jevrejstvo postavlja kao vrlo kompleksno pitanje, zato što ono kod aktera izaziva i želju da se ta identitet čuva, ali kod nekih od njih i želju da se ta identitet porekne, sa nadom da će se možda tako poreći i stradanje kome su akteri prisustvovali. Prividno je roman Ota Horvata najličniji. On prividno govori samo o, da kažem, samo o gubitku drage osobe, ali svi znamo da je tema mrtve drage jedna od zaista najjačih i najsnažnijih tema moderne književnosti, pre svega poezije. I Oto Horvat kao pesnik posle 7 knjiga poezije shvata da poezija neće biti dovoljno adekvatan medijum za elegiju kakvu je on osmislio, i ova prozna elegija, ova prozna poema preispituje gubitak, ali preispituje i identitet umetnika. Ne treba zaboraviti da iako roman Sabo je stao govori o ličnom gubitku, iako je reminiscencija na trenutke provedene sa voljenom osobom koja je umrla nakon duže bolesti, to je takođe i bildungsroman o odrastanju umetnika u jednom malom gradu satkan od umetnikovih sećanja, od prizora koje je video, uključujući prizore koji se graniče sa elementima fantastike. I zanimljivo je da ova tri romana, romana egzistencijalne zebnje, povezuju i fantastički i onirički elementi. U svakom od njih imate proseve bar jednog ili dva trenutka u kojima se onostrano predstavlja kao jedina realnost. Fantastični elementi dominiraju u romanu Filipa Davida. Kod Davida al-Baharija oni su samo pojedinačni trenuci koji u stvari potvrđuju opštu paranoju i zebnju koja okružuje junake, ali kod Ota Horvata su izgleda ti privilegovani trenuci sećanja, epifanije i snoviđenja zapravo privilegovani trenuci sreće. Ja znam da je bilo primedbi da ove godine autorke nisu bile favorizovane. Nasuprot tome, bilo je malo žena, samo je jedna dospela do užeg izbora i u širem izboru je bilo zaista malo autorki, ali ne treba zaboraviti dominaciju ženskih glasova i ženskih likova u ova tri romana. U Albaharijevom romanu zapravo kontrolni mehanizam i demijurg cele priče jeste Mara, žena koja, neću da kažem da drži ruku na obaraču, ali žena koja kao Lady Macbeth stoji kraj svog muža, ne samo u njegovoj ambiciji, ne samo u njegovoj opsesiji, nego i u njegovoj misiji. Dakle, Mara je lik koji predstavlja pokretačku snagu, vitalnu snagu, afirmativnu snagu života, čak i kada se ta snaga uključi u uništavanje zla. Sa druge strane, nekoliko epizodnih ženskih likova kod Filipa Davida zapravo potvrđuje da konkretno tema materinstva u smutnim vremenima, u teškim okolnostima može da ima više lica, da može da bude stresna, da može da, kao u slučaju Elize Cohen, da upravo materinstvo može da bude istovremeno pokretačka snaga života i pokretačka snaga mržnje prema sebi i kreiranja nekakvog drugačijeg odnosa prema istoriji života, odnosa koji, o kome bi Nietzsche govorio kao o resentimanu, kao o zlopamćenju, kao o potenciranom pamćenju negativnih stvari. No Eliza Cohen kao biće koje proživljava ličnu patnju u jednoj, Mihis bi rekao, velikoj priči veka. Dakle, jedna žena koja proživljava ličnu traumu zlostavljanja u nestajanju celog jednog naroda, ostaje kao vrlo jako svedočanstvo i podsjećanje samog pisca da on nije zaboravio žensku stranu istorije, žensku stranu patnje u istoriji. Ženski lik osobe A dominira u romanu Ota Horvata. To je žena koja je predmet sećanja, predmet žudnje, predmet ljubavi, i ona je donekle i ona Prustova nestala Albertina. Ona jeste osoba A kao osoba koja je najvažnija, osoba koja je alfa, početak njegovog sećanja i početak njegovog stvaranja, jer mi sve vreme osjećamo da iz sećanja Saboa na izgubljenu ženu proističe i nekakav početak stvaranja, nekakav stvaralački napor da se izgradi novi život. kada se već život nastavlja sa tim tegobnim osjećanjem krivice što je on ostao da živi. Vrlo je zanimljivo videti da je lik žene koja je nestala, koja je umrla, predstavljen apsolutno plastično. Ona je predstavljena ne samo kroz stvari koje voli, knjige koje čita, ona je predstavljena i kroz svoje navike, i kroz svoje raspoloženje, i kroz svoju porodičnu istoriju, u kojoj takođe, mada ne bismo to očekivali od ovako intimističke teme, ali i u priči o mrtvoj dragoj, mi zapravo nailazimo na te zlokobne i turobne tragove istorije, izbeglištva, ratova, stradanja, izmeštanja iz svog prostora u neki novi, tuđi, drugačiji prostor koji zapravo stalno iskušava i junakinju i pripovedača da se menjaju, da menjaju svoj identitet u skladu sa okolnostima koje diktiraju njihove živote. I s jedne strane, kada čitate sve ove knjige, vi ne možete da u njima ne prepoznate kišovsku fascinaciju i istorijom kao zlokobnim dokumentom, istorijom kao neprestanim generatorom ljudske patnje, ali istorije nema bez ličnog. I sva tri romana se fokusiraju na lično u istoriji. Dakle, sve tri priče u ova tri romana su prividno lične, prividno pojedinačne, ali one su sve u jednoj makrostrukturi zapravo priče o životu u našem vremenu, u našoj civilizaciji i o našem shvatanju istorije, a najviše od svega su zapravo priče o tome kako se identitet gradi i gubi, gubi i gradi.
Mihajlo Pantić svoj glas je dao romanu Ota Horvata Saboje Stao, koji je objavio Kulturni centar Novog Sada. Zbog čega se ova baš knjiga izdvojila, slušamo Mihajla Pantića.
Na kraju, da budem nedvosmislen, nisu odlučivali nekakvi spekulativni kriterijumi, kritičarski, nego je odlučivao čist čitalački utisak, ili da budem sasvim precizan, dubina čitalačkog doživljaja. I to je jedna od možda i najsugestivnijih knjiga domaće proze koju sam pročitao unazad nekoliko godina, zato što ima nešto što je jako teško. Uspela je da reši tu enigmu neverovatnu između tragičkog iskustva koje svaki čovjek nosi u sebi i njegovog transponovanja u književni tekst. Jer ljudi, a to se u ovoj nepreglednoj produkciji sasvim lepo vidi, nose sa sobom neku tešku priču. Svako od nas, nažalost, ima neko teško, traumatično iskustvo i pomišlja naivno da je to njegovo iskustvo dovoljno da garantuje da i knjiga koja opisuje takvo iskustvo bude dobra književnost. U najvećem broju slučajeva to, nažalost, nije tako. Horvat je uspeo to, da nekako duboko ličnu traumu prevede u jezik književnosti i da izbegne sve te stereotipe, tu prepatetičnu intonaciju. Tome mu je nesumnjivo pomoglo njegov rad pesnika. To se vidi na nivou jezika, na nivou rečenice. Uopšte taj mehanizam metaforizacije bola kao temeljnog stanja te knjige je nešto što, čini mi se, odlikuje taj roman i za mene ga izdvaja u odnosu na ova druga dva koje su napisala dva izvanredna, da kažem, iskusna pisca koja vrlo dobro operišu i sa jezikom i sa književnim postupkom i sa temom.
I kada se uporede, dakle, ove tri knjige, može se negde govoriti o nekom zajedničkom imenitelju između knjiga, ne samo po pitanju tema i ne samo po pitanju tog odnosa prema, pre svega, zlu, bolu pa i temi smrti, nego sa druge strane da pokazuju jednu posebnu vezu između onoga, dakle, pesničkog pre svega i između onoga što je odlika jednog pravog pripovedača kada je u pitanju pre svega priča pa tek onda roman.
te knjige korespondiraju na onom nivou u kojem u stvari počinje da funkcioniše literarni doživljaj sveta kao takav. Obrni okreni, dobra književnost se uvek suočava sa neizgovorljivošću, odnosno nemogućnošću da do kraja racionalno izrazi, odnosno u jezik prevede te najdublje čovekove sadržaje, koji su obrni okreni teški sadržaj. I ove knjige, makoliko različite, ako hoćete i sa stanovišta nekakve istorijske problematike i sa stanovišta vremena i sa stanovišta prostora, pa i tipa naracije kojim su napisane, prilično, da kažem, različite međusobom, se ipak sustiču u toj tački, to sam rekao i na konferenciji za štampu, prilikom jeli, proglašavanja dobitnika, zato što ulaze u to područje neizgovorljivosti, nepojavnost zla, recimo, nemogućnost da uopšte racionalno pristupimo jednom takvom pojmu, da ne govorimo o smrti, što je jeli, konstanta celokupne filozofske literature, pa na kraju i književnosti, i najzad bola, a to su nekako tri značinske dominante u ta tri romana, je nešto što ih, eto tako, na izgled paradoksalno i neočekivano, ali suštinski približava.
Iz ove trostruke slike srpskog romana u 2014. godini, koliko i na koliko pravaca i zapravo rukavaca ide taj širi izbor od 11 dela koji ste napravili, a koliko zapravo i na celokupnu produkciju u 2014. godini?
Pa znate šta, uvek kad prosejete pesak u potoku, uvek će na dnu sita ostati nekoliko svetlih zrna. I ja imam istinsko to iskustvo, čak ne ni ovako metaforično izgovoreno, ali kad prođete kroz taj lavirint onoga što danas ljudi pišu na najrazličitije moguće načine, naravno da je i u onom širem izboru od 30 knjiga je takođe bilo knjiga koje su, čini mi se, vredne čitanja, ali oni iz nekog razloga, recimo nedovršenosti, možda je tu trebalo još malo raditi na jeziku, na postupku, na stilu, možda je tu trebalo još neko iskusnije uredničko oko da prođe kroz tekst, i to mi je jedan od utisaka. Da u stvari ljudi danas malo čitaju rukopise koje odlaze u štampu, kao da se nekako taj urednički posao je postao obescenjen. Jer na kraju krajeva tehnologija je takva da svaka knjiga koja bude napisana bude i objavljena, ako ne bar objavljena, ona postavljena na neki sajt. Nije danas nikakav problem izaći u tu javnost pod znacima ili bez znakova navoda sa tekstom koji ste napisali. Ali ono što je, da kažem, najbolje pokazuje da možemo biti zadovoljni sa tim kako se danas u srpskoj književnosti, u srpskoj prozi, napose u romanu piše. Ima tu zaista dobrih knjiga, zanimljivih pisaca, različitih generacija, i da se nekako to imaginativno polje književnosti prostire na sve fenomene života. Da vidite koja je to tematska raznovrsnost od srednjeg veka, recimo, ili od nekog, čak bih rekao, nekog mitskog nadvremena, pa i fantastike, ne samo naučne, nego i ove oniričke ili na tragu nekog romantičarskog shvatanja ili toga pojma, pa do nekakve stvarnostne književnosti, toga koliko ima, recimo, modernih medija u savremenom romanu, koliko ima filma, koliko ima scenarija. Eto, i u nagrađenom romanu Filipa Davida se isto tako jezgri scenariju za onaj film koji smo gledali u jednom poglavlju, kao jedan sloj ili jedan segment. Tako da, u suštini, moj utisak je na kraju povoljan, bez obzira što čovek prinuđen da lavovski deo svog vremena odvoji na ono što će zaboraviti vrlo, vrlo brzo, ali ono što ostaje je zaista književnost.
A koliko postoji eksperimenta danas u samoj formi romana, nekakvom drugačijem pogledu na svet i na život?
Mislim da se to pitanje malo sklonilo s dnevnog reda, iskreno. Naravno da ima i uvek će biti, ali nije to više pitanje prioritetno kao što je bilo, recimo, u vremenu, ajde na primjer, kad je moja generacija ulazila u književnost. Svi smo mi probali na početcima da se malo odmaknemo od ajmo onog, da kažemo, na realizmu zasnovano konvencionalnog pripovedanja, jasno definisan lik, karakter u prostoru i vremenu sa nekom temom kojom se sad treba pristupiti sa nekom krajnjom analitičkom ozbiljnošću, pa smo sve premeštali na teren igre, istraživanja forme, narativne sintakse i tako dalje. To se nekako sklonilo, da kažem, u drugi ili u treći plan, i roman je posle svega ipak priča. roman mora da ima dobar narativ, mora da ima nešto što vas vuče. Bila je knjiga, recimo knjiga Save Damjanova, koji je neposustali eksperimentator i dosledan u tome, i moram da kažem da poštujem tu njegovu doslednost, ali kažem, to je već onako nešto što nije, zašto ne možete da kažete da je u središtu nekakvih književnih interesovanja. Naprotiv, ja mislim da romansijeri današnji, a to je možda uticaj i filma i ovih vizuelnih medija, jer roman je ipak središte priče. Središte priče, roman izmišlja, roman fikcionalizuje, roman preosmišljava, roman istorizuje, roman narativizuje iskustvo čovekovo pojedinačno ili ono u vremenu i tako dalje i tako dalje, tako da je nekako pričanje priče nešto što je sad, nemojte to shvatiti u nekom linearnom, doslovnom. Knjige koje smo izdvojili su fragmentarno strukturisane. Kod Davida Albaharija imate čak u posljednjem delu romana imate neke fusnote, znači neke razjasnice osnovnog narativnog toka. Roman Ota Horvata je sav od tih nekih mikrocelina koje povezuju neke naizgled onako poetski ekcentrizovani iskazi. Roman Filipa Davida stalno menja intonaciju, menja obim poglavlja, menja perspektivu, uvodi nove junake, ali u suštini kad se završi taj naš čitalački susret s njima, vi u svojoj glavi od tih fragmenata, od mozaika, sklapate vrlo, vrlo koherentne i vrlo kompaktne priče. Bez priče roman mislim da nema perspektivu. Sećate se 50-ih, 60-ih godina, pa recimo i ovog transavangardnog dela postmodernističke književnosti, koje, da ne govorimo nadrealizmu ili već nekim istorijskim oblicima koji su eksperimentisali sa književnom formom, ali koji danas ostaju više kao taj podatak. Gotovo niko osim stručnjaka akademskih ne čita te knjige, jel da ne idete u biblioteku niti ulazite u knjižaru da biste čitali nekakvu takvu knjigu. Čitaoce, to je pravda neka, ipak zanima to da im roman sugestivno ispripoveda neku dobru, zanimljivu, uzbudljivu, duboku, mudru, pa zašto ne i poučnu priču.
Da li možemo još uvek govoriti i o nekim funkcionalnim stilovima u samom jeziku romana?
E pa sad ste me dotakli onim čime sam najmanje zadovoljan. Ja sam inače neko ko književnost prosuđuje prema kvalitetu jezika. I tu sam ja, očigledno sam se previše načitao poezije. Zato što su moji jezički kriterijumi formirani na poeziji. Poezija, kao što znate, ne dozvoljava tu olakotnost. Dozvoljava, ali vas to odmah vam daje mogućnost da neku pesmu otpišete kao manje vrednu ili kao neuspelu. Čim tu ne proradi efektnost jezika, doviđenja. A roman se tu malo razlabavio. Jeste da je roman široka naracija i da on prema onom starom diktumu zahteva da pisac brblja, ne može, to je jedna masa jezika, ne može tu svaka reč biti pogodak u centar, da se razumemo, ali mislim da se malo prelio. To je opšti utisak, naravno da ima odličnih knjiga, recimo Oto Horvat ili Filip David, su onako jezički vrlo, vrlo precizno izvedeni. Pa recimo i knjiga Lasla Blaškovića bi mogla biti takva. Ali generalno gledano, jezik je opličao u našoj svakodnevnoj komunikaciji, izgleda književnost nije uspjela da se odbrani od te pošasti. Čim počnete da osjećate da nešto čitate i da vam rečenica nije dobro, da kažem, postavljena i da tu sintaksa nekako hramlje i radili biste lekturu dok čitate, onda mi to odmah, to vam pokvari čitalački utisak.
Ipak, može li o tome svedočiti zapravo o pravom jeziku književnosti i prisutnost, dakle, drugih knjiga u samom romanu, odnosno prisutnost jedne zamišljene biblioteke Biščeve koja će se implicitno ili eksplicitno naći i u njegovom delu?
Sad ste me vratili mom aleksandrijskom sindromu, odnosno ono na čemu sam ja napravio nekakav svoj, da kažem, ajde, kritičarski koordinatni sistem. I to me između ostalog opredelilo da glasam za ove tri knjige. Jer kad vidite koliko drugih knjiga sadrže ova tri romana, recimo Filip David, na koliko se on literarnih referenci obraća u svom tekstu, počevši od nekakve mistike i kabale i hofmanovske fantastike, pa do recimo njegovih pisaca njegove generacije, pa do nekih, tako da kažem, diskretnih posveta u samome tekstu. Recimo, spominje se jedan od junaka one čuvene priče Davida Albaharija, pokušaj opisa smrti Rubena Rubenovića. Da ne govorimo o tu Horvatu, gde u podlozi imate, ne znam, od pesnika, neki od njih se izričito pominju kao Derek Walcott, na primjer, ili imate, ne znam, Kostolanjija, pa imate Danila Kiša, pa imate ceo niz tih pisaca koji pripadaju tom centralno-evropskom kulturnom prostoru. O Davidu neću ni da trošim reči. A roman je inače to. Roman je, to je čuvena ona rečenica Marlowa, da roman je nastao onog trenutka kad su ljudi počeli da formiraju svoje biblioteke. Za razliku od priče koja nastaje na podlozi usmenog narativa, jeli, ne možete da zamislite priču bez te organske dimenzije. Roman je ipak jedna artificijelna forma i ono brni okreni, evo, počnite od Cervantesa pa završite sa Flaberovom papigom, ili sa hazarskim rečnikom, ili sa zlatnim runom, čime god hoćete, vidite kako se tu neki prethodni narativ hteo, ne hteo, jer i krijumčari ili ga pisac uzima voljno kao nešto na što će se odazivati na ovaj ili onaj način. Roman suštinski nezamisliv bez prethodno postojeće tekstualnosti i to se na kraju kraja vidi i ovim, odlično se vidi i ovim trima knjigama.
Bio ovo Mihajlo Pantić, a u nastavku slušate Jasminu Vrbavac, koja je svoj glas dala romanu Filipa Davida Kuća sećanja i zaborava, i Jasmina Vrbavac govori o tome kako izgleda roman u 2014. godini.
Kada razmišljamo o srpskoj književnoj sceni na osnovu samo ova tri romana, ja sam negde čitajući sva tri romana zamišljala kako jedan tekst koji bih napisala o sva tri romana bi imao naslov Savršeno sećanje na smrt, koje je zapravo naslov dela Vave Petkovića. Ako se setimo, taj roman je bio nedavno takođe u najužem izboru za Ninovu nagradu. I odista sva tri romana govore o smrti, govore o tragedijama, govore o zlu i o nečemu što ne možemo da prevaziđemo nekom svojom ljudskom snagom. Koliko je to paradigmatično za vreme u kome živimo, nameće se, makar se meni nameće da na neki način jeste. Ako tri najbolja romana govore o smrti, zlu i tragediji, tu negde moram da kažem da iščitavam jednu vrstu paradigme ovog vremena. Očigledno je neveselo vreme u kome živimo i to se na neki način preslikava i na dela. To, međutim, s druge strane, ništa ne govori o kvalitetu dela, kao što inače tema nikad ne govori o kvalitetu dela. Naprotiv, ove godine su zaista tri izvanredna romana ušla u najuži izbor. Čini mi se da se već duži niz godina nije dogodilo da tri tako dobra romana budu u najužem izboru, i u tom smislu čini mi se da srpska književna scena i tekako dobro stoji, da se ima čime pohvaliti. Ovo su sva tri romana koje su zapravo kvaliteta svetske književnosti, i bez ikakvog srama i stida možemo se podičiti ovogodišnjom romaneskom produkcijom, jer znate kako, tri romana u jednoj književnosti za godinu dana da su zaista veoma kvalitetna, to se ne događa baš često. I moram da kažem da smo mi kao žiri, Ninov žiri, ove godine zaista imali veliku sreću da upravo tri vrhunska romana imamo u najužem izboru.
Odemo korak nazad pa pogledamo knjige koje su ušle u širi izbor, odnosno izbor od 11 dela. Kako i na koji način, dakle, onda gledati jednu širu sliku romana u 2014. godini, ne samo po pitanju teme, po pitanju postupka, po onome što zapravo jeste danas roman i šta sve u sebe inkorporira, nego i po pitanju samog književnog jezika.
Ova slika od 11 romana u užem izboru je, čini mi se, veoma dobra slika ovogodišnje produkcije, a možda i šire gledano srpske književnosti uopšte. Veoma su žanrovski, stilski, tematski različiti romani. Nažalost, upečatljivo ipak slabiji od ova tri, rekla bih, prvoplasirana, ali i dalje dovoljno zanimljivi i kvalitetni da se mogu preporučiti domaćim čitaocima, da se svakako prihvate ovih romana i pročitaju. Neki od ovih romana tematizuju neke lične, intimne priče, veoma zanimljivo napisane, kao što je to, recimo, priča izbeglička Vukašina Štrekera ili pak jedna vrlo lična priča Ivana Tokina, izuzetno zanimljiv roman i nekako sveže napisan. Ili pak to su neke opšte kafkijanske teme kao što je roman Milovana Marčetića, neke društvene teme vrlo aktuelne kao što je roman Milete Brodanovića i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je slika naše književnosti koja ne bih mogla reći da je loša. Realno nije loša i to su sve romani koji su sasvim za preporuku za domaćeg čitaoca. Kažem, ne spadaju u sam vrh književnosti kada se jako nekako udaljimo i posmatramo to sa onih književnih visina koji se zovu svetska književnost. Znate, ne možete nikad samo posmatrati iz ugla jedne nacionalne književnosti ili samo pak iz ugla svetske književnosti. Uvek se te dve tačke gledišta pomalo negde spajaju u istu žižu. Ali, dakle, što se tiče srpske književnosti, ovih 11 romana su veoma solidni romani. Što se tiče svetske književnosti, ova tri koje su ušle u najuži izbor su zaista svetski romani.
A gde vidite neke paralele, gde vidite neke sličnosti i neke poredbene tačke u odnosu na ono što se danas piše u svetu?
Čini se da srpska književnost i tekako prati ono što se danas piše u svetu. Dakle, tu ima žanrovske književnosti od krimića, science fictiona do ljubavnih romana, epske fantastike. Takođe, ima tu još uvek nekih ostataka postmoderne koja možda i najviše na zalasku u poslednje vreme, kako u svetskoj književnosti, tako i u domaćoj. Ima nekih potpuno novih tendencija, kao što je, recimo, roman PR, koji govori o društvenim mrežama. Tako da, čini mi se da domaći roman i takako prati tendencije svetske književnosti. Problem je veći u tome što i u svetu je i žanrovski i međužanrovski vrlo neodređeno, nema prosto jednog pravca. To je uglavnom ono što sam već do sada govorila, uglavnom je eklekticizam zapravo vlada i u svetskoj književnosti, pa onda shodno tom i u domaćoj književnosti. Tako da mislim da tu nema nekog kašnjenja u srpskoj književnosti.
Tri romana koje su bila u najužem izboru pokazuju jednu vrstu pomirljivosti između onoga što nazivamo žanrovskom književnošću i onoga što zapravo stoji kao odrednica lepe književnosti ili visoke književnosti, kako se nekad određivalo.
Pa još je postmoderna zapravo uvela princip u kome je i žanr veoma iskoristljiv i dostupan i u mainstream književnosti, kako zapravo ta jedna međužanrovsko balansiranje je najbolje za književnost, gde se ne može baš tačno odrediti niti ukalupiti proza, niti je smestiti samo u jedan jako dominantan pravac. Književnost je pre svega fikcija i dobro je da zapravo čitalac ne bude ušuškan i uljuljkan u potpunu izvesnost, da uvek postoji jedna nesigurnost čitaoca kuda će ga pisac sve voditi, kroz koji žanr, kroz koji stil, i zapravo ta žanrovska neizvesnost ili mešovitost je nekako prirođena ovom vremenu i ja verujem da su se čak i čitaoci navikli da to sada nije više strogo žanrovski podeljeno, barem kada je mainstream književnost u pitanju, i u tom smislu ova tri romana ne odudaraju od takvog književnog pogleda na svet, mešaju krimić, fantastiku, realistički jedan pristup, dokumente, biografije, pseudobiografije, svega ima i čitalac nikad nije na potpuno sigurnom terenu. I čini mi se da je to dobro za samog čitalca, da postoji jedna vrsta suspensa unutar međužanrovske disperzivnosti.
I kao uvod u razgovor sa Filipom Davidom o knjizi Kuća sećanja i zaborava, za koju je dobio Ninovu nagradu, Jasmina Vrbavac objašnjava zbog čega se baš ova knjiga izdvojila iz ovogodišnjeg izbora.
Pre svega velika tema, zaista ogromna tema koja se grana na eto, nekoliko tih, ne bih rekla pod tema, ali recimo paralelno veoma značajnih motiva, tema holokausta koji ovde možemo čitati kao holokausta, ali možemo istovremeno čitati i kao holokaust koji se dešavao oduvek u okviru ljudske istorije i koji se još uvek, nažalost, dešava, i usko sa tim povezana tema zla kao nečega što je apsolutno nedokučivo i nemoguće do kraja objasniti. Pitanje koje se večito postavlja, zašto ljudi čine zlo. Taj motiv sećanja koji mi se čini da nijedan pisac naš do sada nije toliko upečatljivo obradio jednom romanu. I sa treće strane, veoma upečatljivi likovi, sjajno u jednom dramaturškom kolopletu postavljeni, naprosto filmično postavljeni, i ono što mi se čini da je takođe veoma značajno za ovaj roman, Filip David je uspeo da se izdigne iznad čitave situacije, iznad teme, iznad svojih likova, iznad konačno sobstvenih sećanja, i da napiše jedan roman koji nikoga ne optužuje, nikoga ne vređa, može samo da podstiče ljude da se i sami ponovo iznova pitaju otkuda zlo u svetu i kako mu se može stati na put. To je jedina poruka ovog romana i čini mi se da je to jedna toliko velika tema koja je u nekom, kada pogledate u istoriji književnosti, ima svoje prethodnike u brojnim, zaista velikim svetskim piscima, od Bruna Šulca, Kafke, Davida Grossmana i tako dalje i tako dalje, među našim najvećim piscima koji su se bavili tim temama, kao što je Danilo Kiš, Aleksandar Tišma i tako dalje. Dakle, roman koji zaista ima svoje prethodnike i ja sam sasvim sigurna da će imati i sledbenike.
Odjedanput otkriješ da te nema, da si razbijena na hiljadu komada i da svaki komad ima svoje oko, nos, uvo. Gomila krhotina. Ljudmila Ulicka, Ljudi našeg cara. Ovim citatom ulazi se u Kuću sećanja i zaborava. Novi roman Filipa Davida, gosta današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan.
U takvoj kući sa gomilom krhotina sopstvenog identiteta se zapravo i žive glavni junaci vašeg romana, a pre svega Albert Weiss. No, pomenimo da osim ovog citata, dakle, još dva citata otvaraju ovu knjigu i čini mi se da meandriraju na različite načine kroz sam roman, čineći zapravo i celinu od različitih tema i motiva kojima ste se bavili u ovoj knjizi.
Tačno je, ja sam i u prethodnim svojim romanima, nema ih mnogo, dva romana, uvijek imao kao neki uvod citate koji na neki način treba da upute čitaoca u ono što će pročitati. I ti citati su također i meni kao piscu inspirativni bili i na neki način mi pomagali da sačuvam okvir knjige i ono što je bila glavna moja misao, ideja dok sam pisao knjigu.
Za ovaj citat iz knjige Ljudmile Ulicke, dakle, odnosi se to pitanje identiteta i traganje za identitetom kroz samu knjigu. Druga dva citata nam zapravo otkrivaju neke druge motive i linije vašeg romana. Jedna od glavnih tema i možda i u podnaslovu ovog romana bi moglo da stoji i da je ovo roman o zlu.
Tačno ste to primetili. Ja sam čak kad sam krenuo u pisanje ovog romana, imao na umu da stavim pod naslov roman o zlu. Međutim, onda mi se učinilo da je to malo pretenciozno, da je preširoko i tako. I zapravo, jer ja u ovom romanu govorim o nizu ljudskih sudbina koje su tragične. Iako su priče o onima koji su uspeli da prežive jedno strašno doba, vreme holokausta, njihove sudbine su ipak tragične, jer je to priča zapravo o deci koju su roditelji odbacili da bi ih spasli. Jedna vrlo tragična situacija, jer su roditelji znali deca koja se njima odu u logo neće preživjeti. I u onom poslednjem trenutku oni su ih skrivali, ostavljali kraj puta, nepoznatim ljudima davali samo da bi deca proživjela, iako ni tad nije bilo sigurno će preživjeti. I ovo je priča onima koji su preživjeli danas 70-godišnjicima, 80-godišnjicima ljudi, znači koji su već na kraju svojeg života, jedna generacija koja odlazi sa životne scene i u tom trenutku zapravo oni analiziraju, sumiraju ono šta je bio njihov život i kao glavna priča njihovog života ispostavlja se da je to neko zlo, sveobuhvatno, sve prisutno, koji ni oni nisu mogli da izbegnu, ali su preživjeli da bi se sećali zapravo toga šta se dogodilo.
Preispitujete i dakle, ne samo odnos prema zlu i šta je zlo i prirodu zla, i to počinje i on Hannah Arendt, odnosno počinje sam roman, dakle, o pitanju da li je zlo banalno i da li se zapravo sa mišlju da je zlo banalno može preživjeti i živjeti dalje, onako kako je Hannah Arendt razmišljala nakon suđenja Eichmannu u Jerusalimu. To je i protivteža zapravo čitavom romanu, taj uvodni deo romana.
Znate, ja sam, imajući na umu stalno zlo kao fenomen, pokušao sam kroz literaturu da pronađem, kroz filozofske tekstove i sve. I ono što je čudno, vrlo malo ima pravih analiza, jer zapravo zlo izgleda da je nešto što je sve prisutno, ali što se ne može saznati, jer sve čega se zlo dotekne, gubi smisao. Sve se uglavnom svodi na neka teološka tumačenja, na prvobitni greh i tako. A mene je zanimao malo dublje značenje da vidim kako se tumači. I ono što je zapravo prava inspiracija bila, upravo je bio taj tekst Hannah Arendt koji spominjete, zapravo knjiga koju je napisala posle suđenja u Jerusalimu, jer o čemu se radi? Ona je toliko bila užasnuta veličinom, strahotom holokausta da je sama priznavala da ne može da spava noću od pomisli da se tako nešto može ponovo dogoditi. A može se dogoditi, ona je verovala, ako je zlo radikalno. I u svojoj poznatoj studiji Koreni totalitarizma, ona je govorila o radikalnom zlu. Međutim, posle ovog suđenja Eichmannu, ona je promenila svoje mišljenje i rekla je da je to jedna teološka teza i da ako se govori o zlu na teološki način, i tu je citirala i Denis de Rougemont i njegovu knjigu esej U zagrlju đavola, da pre ili kasnije se dolazi do uloge đavola u istoriji, a ona to nije mogla prihvatiti. I kad je shvatila, kako ona kaže, po znacima navoda, kažem, shvatila, da je zlo banalno, to znači da je ono površno, da je ono nešto čisto ljudsko, da postoje birokrati zla kao što je Eichmann i da se njima može suditi i da se na taj način zlo može zaustaviti. I to je njoj donelo, kako kaže, smirenje, jer je pomislila, znači, holokaust je bio posljednje veliko stradanje, u istoriji više se ponoviti neće. Međutim, pokazalo se da je u zabludi, čak su se njeni prijatelji prema toj njenoj tezi odnosili sa odbijanjem, nisu to prihvatali. A mi današnje perspektive stvarno vidimo da se zlo ponavlja na raznim stranama sveta i genocidi se ponavljaju, tako da je ta teza o banalnosti zla možda smirila Hannu Arendt, ali teško da je moglo da donese smirenje čovečanstvu.
Ono što je vrlo zanimljivo i što opet dovodi u vezu i sa vašim prethodnim knjigama, pomenuli ste sada, to je pitanje đavola. Dakle, na to nas upućuje i jedan od citata koji takođe stoji, ali zapravo i ono što možemo pratiti kroz različita poglavlja vašeg romana. U zagrljaju đavola je citat, a imamo jednu priču ili vest zapravo o dečaku đavolu koja se opet može povezati sa jednom vašom pričom iz knjige Princ vatre.
I to je tačno, i to vidi da ste pročitali moje prethodne knjige i pripovetke. Ja toga čak nisam bio ni svestan, ali sada kad analiziram malo stvari unazad, vidim zapravo da u skoro svim mojim knjigama ta tema zla se provlači. I to je moj neki pokušaj da ja sam sebi dam odgovor na to šta se događa, jer je i ova ima i deo autobiografskog. I ja sam pokušao taj odgovor da nađem, kažem, ali ja nisam filozof, znate, nisam naučnik, nisam neko ko se zlo može baviti na nekim drugim nivoe. Ja pokušam da budem pripovedač, pisac i da kroz ljudske sudbine da pronađem gde se to zlo javlja i na koji način. Ali odgovor zapravo nisam stanju, nisam želeo, nisam mogao da.
Ovu priču nose četiri pravednika ili četiri žrtve, to su Albert Weist, Solomon Levy, Miša Wolf i Uriel Cohen. Četiri pravednika su možda zapravo leži u onom magičnom broju četiri, magičnom broju iz same kabale, koje nam objašnjava i četiri dimenzije bića. Da li ste o tome vodili računa i da li ste i na osnovu toga, s obzirom da je kabala prisutna u ovoj knjizi, vodili računa i na taj način želeli i da komponujete i da razložite i ove likove i različite sudbine?
Znate šta, stara jevrejska legenda govori da zapravo čitav svet počiva na pravednicima. Nekad se pominje broj 36, nekad broj 70 ih ima, ali oni, ne zna se ko su oni, nisu poznata njihova imena, oni su skriveni, ali ravnoteža sveta na tome počiva. Ali to je jedna legenda koja je isto praktično knjižena legenda, tako da kažem. I dosta je knjiga napisano čak na temu, evo sad mi pada na pamet Bartov knjiga Poslednji od pravetnika, koja je bila svojevremeno vrlo prisutna. I one se uglavnom vezuju za holokaust. Mada ja nisam želeo da napišem roman o holokaustu. Holokaust je zapravo povod da se govori o zlu koje je prisutno ne samo u tom periodu, nego koje je svuda prisutno i koje se ne može vezati određeno samo za jedan period ili samo za jedan narod ili jednu naciju i tako dalje, nego to je priča iz ove savremene perspektive gledano, priča o mnogim drugima ljudima koji su doživjeli u međuvremenu i posle holokausta slične sudbine i uvijek su se pitali oni koji tako nešto dožive zašto, zašto nema i taj odgovor ne mogu da dobiju. To je ono što je i tragedija i nesreća ljudska.
U tom smislu progovara na poseban način još jedan junak vaše knjige, a to je Emil Neifeld. On kao da ima i neku ulogu rezonera možda u vašem romanu, koji govori zapravo o tome kako zlo oduzima smisao i da život gubi svaku vrednost onda kada se dakle suoči sa zlom. Pa da li je i kroz reči Emila Neifelda i kroz zapravo ovaj roman ste pokušali da pokažete koliko, dakle, bez obzira što su preživeli i izbegli holokaust, da su stranci u sopstvenom životu i da njihov život na izgled i nema smisla i nema onu vrstu ostvarenosti koju bi možda imao na drugačiji način.
Vidite, ovo bi kao jedan detalj istako to da su većina sudbina ovde su autentične. I meni je osnovni problem bio kako to dokumentarno, autentično da pomirim sa nečim što je fikcija, jer roman je na kraju fikcija. A kada spominjete Emila Neifelda, imao sam čak jedan lik onako u vidu i koji mi inspirisao, to je moj dragi prijatelj, odličan pisac Đorđe Lebović, nije nažalost među živima više, ali on je i u svojoj biografiji, u svojim dramama koje govore upravo o stradanju, o Auschwitzu, o krematoriju, govorio i o svojoj sudbini, jer je bio jedan od onih koji je opsluživao taj krematorijum, koji je bio prisutan u toj četi onih zonderovaca koji su gledali taj užas svojim očima. Đorđe je bio kao 15-godišnjak i ja sam bio inspirisan tom njegovom životnom priču da jedan deo manji romana posvetim zapravo i takvoj sudbini. A to ostavlja trag na čoveka. To vi, ne samo onaj broj koji vam recimo u Auschwitzu bio utisnut i u drugim logorima, nego ne možete da to izbacite iz svog sećanja. Zato jedna ličnost baš u romanu kaže da je nekada sećanje strašnije od zaborava. Ali opet, s druge strane, ako se vi odreknete sećanja, vi se odrećete velikog dela svog identiteta, jer vi ste ono što ste proživeli. Vi ste sećanje na vaše drage, na one koje ste voleli i kojih više nema. I na onu patnju koju ste proživeli i koju još uvijek proživate. Proživljavate. To ste vi. To je važan deo vašeg identiteta. I to je ta vrsta tragedije, da vas sećanje stalno pominje na užase koje ste proživjeli i na užase koji su prisutni u ovom našem svetu i savremenom, a ne možete i ne treba i ne želite se toga osloboditi.
Sa jedne strane, savremeni svet je negde oslikan kroz vesti, u stvari, koje ubacujete u ovaj roman. I vesti koje donose jednu vrstu preoblikovanog sećanja ili sećanja, dakle, na holokaust i drugi svetski rat koje polako i nestaje. Da li je i to bio jedan od važnih detalja da zapravo pomerite i granice i na novi način osvežite sećanje, odnosno tu prošlost nekako osvetlite da se ne bi desila ponovo u budućnosti?
Vidite, još pre nego što mi je bila jasna sama struktura, dramaturgija romana, ja sam 2 ili 3 godine, i to mi je bio najveći deo posla, prikupljao malo preko interneta, malo isecao iz novina, malo ono što sam čuo, razne događaje, razne sudbine gde se moglo negde u osnovi otkriti delovanje tog zla, kako sam ga ja video. I puno sam toga prikupio. Ovde u knjizi je samo jedan deo, ali to su neke međuscene koje treba zapravo i potvrđuju da je zlo još uvijek u svojim raznim vidovima prisutno. Ne mora to biti stradanje veliko, tragično, kao što su svetski ratovi. To su i pojedinačne sudbine. I svaki dan možete, ako pratite, naići na užasne te sudbine. Otac bacio bebu, šta je dan, sa trećeg sprata, evo, to je bilo pre neki dan. Teroristički ovaj napad. Sve svakog dana ima bar 10, 11, 12, 15, zavisi od dana, slučajeva koji se mogu podvesti pod to zlo koje je prisutno i koje uvijek deluje, a često nemate razumno objašnjenje zašto.
To posebno podcrtavate, dakle, u 3 vesti, osim ove koje ste naveli, koje ste skidali, a jedna vest je o dečaku u telu starca, druga vest je otkriće doktora Gerharda Rota da je zapravo pronašao u delu mozga, deo mozga koji je u stvari u zlu, i posebna vest o slikaru von Hauswolfu koji je slikao akvarele koristeći pepeo ubijenih u logoru.
To su novinske vesti koje sam samo malo prilagodio, dužinu možda sam malo skratio, ali one su prenete onakve kakve su zabeležene i kakve sam ja čuo ili pročitao.
I oni stvaraju jednu vrstu odjeka, pre svega odjeka u glavnom junaku, kod samog Alberta Weissa, koji još uvek kao da živi taj voz u kome je bio sa ocem i majkom, iz kog je zapravo otac uspeo da ga izbavi.
Da, i od početka, to je možda prve rečenice, glase, da on čuje taj zvuk voza, i to je jedan zvuk koga se ne može osloboditi i koji ga stalno podsjeća na ono što je proživeo i što su njegovi proživeli. Ali i taj deo čak nije izmišljen u tom smislu, zato što takva vrsta, ne pod znacima navoda, bolesti i poremećaja, može bolje reko tinnitus, to postoji zaista. Ima puno ljudi, ja sam slušao da baš od oni koji to imaju taj problem, da neki zvuk se javlja. Taj zvuk može biti vrlo različit. Ovaj moj junak, on čuje zvuk voza i taj voz se njemu priviđa često, ali na kraju on ulazi u tu, da kažem, onostranost i tu se sreće sa onima koje voleo.
Koliko ste želeli ovim romanom da zapravo i razbijate neke stereotipe i da razbijate i da pokušate da negde uobličite koliko svaki čovek može biti stranac u sopstvenom životu, ali koliko se može stranac negde osjećati i u sredini koju živi na način na koji nije prehvaćen ili na neki način da se osjeća drugačijim.
Pa verovatno svako od nas u pojedinim trenucima svoga života može imati to osjećanje otuđenosti, usamljenosti, da nema pravi kontakt sa sredinom u kojoj živi, bez obzira da li je on razlog, njegov odnos prema sredini i odnos te sredine prema njemu. Tako da to je sigurno prisutno. Ali kad je reč o pisanju samom, znate, jedan od najvećih problema koje čovjek mora da rešava kad sedne da piše, o strukturi same priče, jer postoji nešto u literaturi što se naziva oneobičavanje. Vi sad kad kažete da je vaša priča bazirana na holokaustu, bezbroj romana je napisano o tome. A vi sad treba da pronađete neki način da ste uradili nešto drugačije. Ja sam svojim studentima, dok sam predavao dramaturgiju, stalno govorio da postoje, citirao sam Isaka Baševića Singera, pisca koga inače vrlo cenim i volim, koji je rekao treba samo dve stvari imati na umu. Da zaista želite da pišete to što pišete i da ste uvereni da niko na čitavom svetu ne može bolje to raditi od vas. E ako pronađete taj ključ da zadovoljite ova dva saveta, onda možete biti sigurni da ste na dobrom putu.
I vi ste se toga držali, čini mi se, u samoj strukturi ovoga dela koji zapravo jednim delom oblikuju dokumenti, svedočanstva, ali sa druge strane kao da jedna velika biblioteka, odnosno kao da same knjige oblikuju ovaj roman, pa delimično i svest pojedinih junaka.
Tačno tako, mada tu uvek postoji opasnost, kako će se svi ti delovi sklopiti. I vi do posljednjeg trenutka ne znate zapravo da li će taj vaš način razmišljanja i vaše dramaturgije, da li će funkcionisati. I nisam sam čak mogao to da procenim. Onda sam dao nekim prijateljima koji su to pročitali i video sam da očevino rezultat sa još nekim doradama koje su uvek prisutne može zapravo da ispunjeno i moja očekivanja, ono što sam želeo i tako, ali znate, tu postoji jedan problem pisanja, ja to stalno govorim, svaki put kad sednete da pišete, kad ste pred praznim listom hartija, sad pred ekranom kompjutera, vi ste početnik, prvi put, kao da prvi put pišete, nema nikoga da vam pomogne. I nikad niste sigurni kakav će rezultat na kraju biti. Da li će biti dobar, a dobar rezultat je ako ostvarite ono što ste zamislili. Ili neće. Može se dogoditi jedno i drugo. Tako da je to i izvesna lutrija. Možete imati sjajne ideje, možete imati jake emocije, ali može stvar da na kraju ne funkcioniše. Meni se čini da sam eto nekim čudom, ja i ne znam kako se to događa, kao da nisam pisao ja. Da se ipak tako sklopila ta konstrukcija kako sam zamislio i na kraju kad knjiga ode u štampu, kad izađe, kad se pojavi izlazima, više nemate osjećaj da je to vaša knjiga, kao da je neko drugi pisao i prosto se pitate kako ste vi mogli sve to da sklopite tako kako se to sklopilo. To je neka vrsta čuda, ja to zaista nazivam čudom, evo već sam u ozbiljnim godinama, imam čitalačko iskustvo, imam i neko spisateljsko iskustvo i još mi uvijek nije jasno kako uspeva ta da se zatvori ta neka konstrukcija, neke priče na jedan dobar način.
Koliko su druge knjige, dakle koje su to knjige koje nas neposredno vode kroz ovaj roman, ali i posredno?
Znate šta, moje uverenje i sigurno sam to, da svako onaj ko je dobar, veran, uporan čitalac, ja mislim da čitam od svoje pete, četvrte godine kad sam naučio da čitam, da će pre ili kasnije početi da piše. Nema tu jedne knjige, ima bezbroj knjiga, svaka dobra knjiga može da vas nauči, pa čak i neke loše napisane knjige mogu da vas nauče kako ne treba pisati. I moj prijatelj, recimo Mirko Kovač, nažalost pokojni, s kojim sam se dok je bio živ svaki dan razgovarao, slušao, imali smo sličan utisak, a to je, on je čitao knjige sa olovkom u ruci i on je isto govorio, a ja mislim također to i mogu samo da ponovim, da iz svake knjige učite i podvlačite neka dobra mesta, da vidite kako neki drugi pisci rešavaju neke situacije. Naravno, ne možete to bukvalno iskoristiti, ali to stoji tu kao inspiracija i kao dokaz da se može svaka situacija na dobar način razrešiti ako imate dovoljno mašte i ako imate dovoljno snage i ako verujete u to što radite.
Sa jedne strane je biblioteka knjiga, sa druge strane, dakle, jeste slika nešto što obeležava ovaj savremeni trenutak i čini mi se da ste to želeli da pokažete i naslovnom sintagmom vašeg romana Kuća sećanja i zaborava, zapravo i prostorom u kojem zalazi Albert Weiss. Dakle, to nije više ona biblioteka iz enciklopedije mrtvih Danila Kiša, već je to jedna kuća okružena monitorima i direktnim, dakle, ulaženjem u prostore sećanja i mogućnost zaborava svega.
Da, da, vidite, svaka knjiga, mislim, i naučno-fantastičan roman nosi uvek nešto od biografije svog pisca. Ali ovaj roman moj, on nosi baš podosta, tako bih rekao. Jer upravo kao posljedica toga što smo mi, moja porodica, mi smo preživjeli zahvaljujući nekim ljudima koji su nam pomagali, morali smo da krijemo svoja prava imena, da se skrivamo negde u nekom selu ispod Fruške gore, dobrim ljudima koji su znali ko smo, šta smo, a nisu nas nikada odali. Ali tu se u meni kao u detetu tada još formirao ne strah, nego jedna strepnja. Jedna strepnja koju do dana današnjeg nosim i koje ja ne mogu da se oslobodim, ali ta strepnja je zapravo nešto što može biti i plodonosno, tako da kažem. Jer iz tog, znači iz te strepnje da se neke stvari opet mogu dogoditi, da smo prisutni tim strahotama, užasima, ja osjećam potrebu da se jednom zlu takvom nedefinisanom čak suprotstavljam. Jer ako je zlo metafizičko, ono smo govorili, onda bi neko rekao, pa dobro, nemoćni smo, dižemo ruke, zlo je zlo, neka hara, neka radi. Ali ja mislim da svako kome stalo do sebe, do porodice, do društva u kojem živi, mora zlu da se suprotstavlja. Bez obzira da li je to zlo čak i jače od njega i od zajednice čitave, zlu se mora čovjek suprotstavljati. To je nešto što je u osnovi nekog moralnog kodeksa svakog čovjeka.
I čini mi se da se svi ovi junaci negde suprotstavljaju na različite načine zlu, ali moram da vas pitam, kada ste gradili negde, dakle, lik Solomona Levija, koji se negde oslanjao na jednu biografiju dobrim delom, pa čak i poistovetio, koliko vam je možda i odnos i pitanje i kazne i krivice, ne samo Kafke kojega citirate u romanu, bilo negde i upućeno ka romanu Ive Andrića Prokleta Avlija?
Ne toliko Prokleta Avlija, ali dobro ste uočili Kafku, jer čak u prvoj verziji, mislim da je poslednja rečenica bila namerno da bi se ta poređenje sa Kafkom napravilo, i stid ga je nadživao, otprilike tako nešto. Ali je zanimljivo sa Kafkom da neka istraživanja i novija i dolaze do zaključka da je Kafka zapravo bio inspirisan Kabalom. Kabala je moja davnašnja inspiracija bila, mada je to jedan ogroman sistem, mistični i tako dalje, ali ima tu jako zanimljivih teza, odgovora, neka pitanja koje čovjek stalno postavlja. I Kafkin proces, recimo, ili Kafkin zamak, to je zapravo priča o čovjeku koji ne može da uđe, iako želi, u jedan zamak, a zamak je u simbolici zapravo kabala. Tako da tu ima, pazite, ti neki motivi se prožimaju, provlače kroz literaturu. Nije neophodno da čitalac sve to zna. Ali ja sam opet uveren da čitalac koji to zna, recimo poreklo nekih Kafkinih priča, da on može priče čitati na neki drugi način, ne samo na ovaj način kako se inače čita. Tako da, i svaka knjiga, pa evo i ova moja, rekao sam, ona se odvojila od pisca, ona je tu u izlozima, prosto ne znam, kad bi me neko sad u sred noći upitao, jesam li ja to napisao, ne znam šta bi odgovorio, onako bunovan, ali svaki pisac nadgrađuje knjigu. I koliko knjiga ima čitalaca, toliko nema svojih varijanti, različitih varijanti. A na kraju čitaoci presuđuju, ako knjigu baci u zaborav, ona prestaje da postoji. Ali dok ima čitalaca i dok je čita, svaki čita na svoj način, knjiga ima i neki svoj život.
Filip David, autor je i knjige eseja Fragmenti iz mračnih vremena, Jesmo li čudovišta, knjiga pripovedaka Bunar u tamnoj šumi i Zapisi o stvarnom i nestvarnom i Princ vatre i autor romana Hodočasnici neba i zemlje, San o ljubavi i smrti i Kuće sećanja i zaborava, za koju je dobio Ninovu nagradu za najbolji roman godine. I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijetno popodne uz program Radio Beograda 2. Želim vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Vladimir Penđer, Ivana Marković, Marija Vitas, Rada Ćorović i Tamara Krstić.